Prezident Miloš Zeman vyznamenal na Pražském hradě celkem 42 osobností, nejvíce od začátku svého působení ve funkci prezidenta. Část učitelů bude příští středu stávkovat, nesouhlasí s pomalým růstem platů. Ministr školství Plaga nevidí k protestu důvod. Americká sněmovna odsoudila pravidla vyšetřování prezidenta Donalda Trumpa. Bílý dům považuje přípravu impeachmentu za neústavní a neamerickou. Žalobce znovu otevřel případ smrti Jana Masaryka z března 1948. Podnět k tomu dal nedávno objevený zvukový záznam, který získal Český rozhlas. A divadlo Semafor slaví 60 let. Nejen o těchto tématech budeme mluvit podrobněji v následující hodině. Začíná Týden Plus, kterým vás dnes provede Lubice Bergmanová.
Týden Plus.
Prezident Miloš Zeman v pondělí večer při oslavách 101. výročí vzniku Československa vyznamenal 42 osobností. Mezi oceněnými je třeba bývalý prezident Václav Klaus, válečný veterán a pilot RAF Emil Boček či hokejista Jaromír Jágr. Jak doplňuje redaktorka Zdeňka Trachtová, letos Zeman vyznamenal nejvíc osobností od začátku svého působení. Jsou mezi nimi mimo jiné vědci, umělci, lékaři nebo podnikatelé.
Prezident republiky propůjčuje Řád Bílého lva vojenské skupiny první třídy armádnímu generálovi ve službě Emilu Bočkovi.
Váleční hrdinové tvořili i letos podstatnou část vyznamenaných osobností. Kromě veterána druhé světové války Emila Bočka prezident ocenil třeba účastnici bojů o Sokolovo a Kyjev Jarmilu Halberštatovou nebo velitele 311. perutě RAF Josefa Ocelku. Ve zhruba desetiminutovém projevu Zeman představil některé z vyznamenaných osobností a zavzpomínal také na jednoho ze svých předchůdců ve funkci, Václava Havla.
Stál v čele listopadové revoluce a který byl i v čele Charty 77. A onen 12 let trvající oblouk mezi Chartou a vznikem Občanského fóra byl naplněn vězněním, nemocemi, ale také vytvořením celé řady přátel, kteří pak byli jeho spolupracovníky a kteří se podíleli na jednání s komunistickým režimem.
Uvedl Zeman, který letos poprvé pronesl svůj projev kvůli bolesti nohou v sedě. Vladislavský sál byl naplněný hosty do poslední židle. Na místě ale chyběly například předsedové několika opozičních parlamentních stran, část hejtmanů nebo nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, kteří nedostali pozvánku. Celkem 11 osobností prezident vyznamenal in memoriam. Ocenění tak za ně převzali jejich blízcí. To byl případ třeba bývalého starosty Vídně s českými kořeny Helmuta Cilka, který se angažoval ve zlepšení vztahů mezi Českem a Rakouskem. Nejvyšší vyznamenání, Řád Bílého lva, za něj ve Vladislavském sále převzala jeho choť, hudebnice Dagmar Kolerová.
Pro mého manžela by to byla obrovská událost. Jsem si jistá, že se teď dívá dolů. Díky manželovi jsem vaši zemi velmi dobře poznala. Byla jsem tu velmi často. Jsem tak šťastná a vděčná. Je to obrovská čest.
Řádem Bílého lva in memoriam Zeman ocenil i podnikatele Jana Antonína Baťu. V projevu připomněl, že byl Baťa v minulosti neprávem označen za zrádce národa a rehabilitace se dočkal až po 60 letech.
Člověk jeho manažerských schopností by byl po druhé světové válce vítán, ale zvítězila závist, konfiskace majetku a obvinění z kolaborace.
Vyznamenání od prezidenta dostalo i několik umělců. Třeba herec Josef Zíma, srbský filmový režisér Emir Kusturica a fotograf Jan Saudek.
Já jsem ho dostal před 30 lety od francouzského prezidenta, ale to se vůbec s tím nedá srovnat.
A medaile za zásluhy prezident uděloval i sportovcům. Z hradu si ji odnesl hokejista Jaromír Jágr nebo motokrosový mistr světa Libor Podmol. Za hrdinství ocenil Zeman psovoda Tomáše Procházku, který loni padl na misi v Afghánistánu.
To byla reportérka Zdeňka Trachtová. Prezident Zeman chtěl udělit státní vyznamenání taky katolickému knězi Petru Piďhovi. Ten ale už v půlce října hlavě státu napsal, že vyznamenání nepřijme. Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk shrnul, v čem byl ceremoniál i projev prezidenta Zemana jiný než v předchozích letech.
To každý viděl. Prezident svůj projev pronesl v sedě a je vidět, že i přes
rekondiční pobyt v nemocnici na tom není zdravotně zrovna nejlépe. No a když jsme se podívali na délku projevu, tak já jsem si schválně spočítal slova, která prezident pronesl, a od roku 2016, kdy bylo zhruba asi 1430, tak Miloš Zeman šel letos poprvé pod tisícovku, takže tady vidíme sestupnou tendenci. No ale pokud je o ten samotný projev, tak ten byl, řekl bych, smířlivější než v jiných letech. Prezident zavzpomínal na Václava Havla, zatímco při podobných příležitostech v minulosti si nenechal ujít příležitost zaútočit na své odpůrce, tak tentokrát to prakticky absentovalo, opřel se pouze do Senátu, který podle jeho názoru vyznamenává ty, které vyznamenávat nemá, a nejmenuje do příslušných institucí ty, které podle pana prezidenta jmenovat má. No a zakončil to tím, že přeje této zemi, aby v ní bylo méně nenávisti. No pak je ovšem otázka, proč nezačne u sebe a nepozve na ceremoniál všechny, včetně svých deklarovaných odpůrců, kteří jsou příslušných ústavních funkcích. To by asi potom mělo větší váhu.
No jak působí to, že prezident nezve lidi z pohledu jejich funkce, ale v podstatě si je tedy vybírá, když už si o tom začal?
No, to je právě ono. Tady se ukazuje, že pan prezident svůj úřad nepojímá v tom klasickém republikánském smyslu jako úřad svěřený, ale spíše ho pojímá poněkud monarchisticky v tom smyslu státo jsem já, což znamená ti, kteří nesouhlasí s tím, jakým způsobem já, Miloš Zeman, úřad vykonávají, nemají na oslavě státního svátku co dělat. Takže to je jistá forma privatizace té ceremonie a myslím, že na jakémkoliv nástupci Miloše Zemana, který tedy nastoupí nejpozději za 3,5 roku, bude to, aby té ceremonii oslavy státního svátku a udělování vyznamenání vrátil tu podstatu a aby vlastně zmizelo to podezření, že to je tak trochu osobní párty prezidenta.
Miloš Zeman letos ocenil rekordní počet osobností s celkem 42, jak jsme řekli. Překvapilo tě osobně nějaké jméno?
Nebylo tam, myslím, vůbec nic překvapivého, byl to takový klasický zemanovský mix, na jednu stranu nespochybnitelné osobnosti, třeba poslední žijící pilot RAF Emil Boček nebo Jan Antonín Baťa, podnikatel, který financoval exilovou vládu v Londýně. Spousta osobností, které se skutečně zasloužily o stát. No ale na druhé straně tam byly také osoby, které se zasloužily především o Miloše Zemana. Tady můžeme zmínit například publicistu a spisovatele Petra Martana, jehož asi největší zásluhou je to, že kandidoval za Zemanovce v jižních Čechách a snaží se bojovat proti Národnímu parku Šumava ve shodě s prezidentovou představou, že se má kácet.
Poznamenal komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk, kterého se ptal moderátor Jiří Chum. České školy možná příští středu zůstanou zavřené. Odboráři na tento den vyhlásili celodenní stávku. Nesouhlasí s tím, že vláda chce učitelům zvýšit tarifní část platu o 8%. Odboráři požadují růst tarifu o 10%. Pokračuje redaktor Jiří Svatoš.
Zatím není jasné, kolik škol se do stávky zapojí. Školské odbory o tom budou informovat na začátku příštího týdne, řekla jejich místopředsedkyně Markéta Sajdlová.
My to určitě budeme upřesňovat až pondělí, ale to se bude upřesňovat v podstatě až do toho data té stávky.
Ministr Plaga kritiku odboru odmítá. Platy učitelů podle něj v tomto volebním období stoupnou v součtu o 50%.
Nikdy v minulosti tady nebylo to, že by platy učitelů rostly takto rychle, takto dynamicky.
Odboráři taky oznámili, že jsou ochotni o růstu platů na příští rok s ministerstvem dál jednat. Žádná schůzka ale zatím podle nich naplánována není. Teď učitelé berou v průměru přes 32 tisíc korun hrubého.
Místo předsedkyně školských odborů Markéta Sajdlová pak doplnila důvody vyhlášení stávky.
Ono v tom rezortu na to odměňování jako celkově není dost peněz. A víte moc dobře, že když se půjdete ucházet o práci, tak pro vás je důležitý tarif a pak nadtarifní složka platu. A jestliže my ty tarify máme pokřivené a jsou nízké, tak v první řadě by vláda měla dávat peněz víc do tarifů, aby vůbec jako to, aby to povolání učitelský se trošku aby bylo atraktivnější a ti lidé tam měli chuť nastupovat do toho rezortu. A ne tak, že budou čekat, jestli na odměny zbyde nebo nezbyde. A na druhou stranu jsou školy, kde se pracují všichni dobře, ale na tu nadtarifní složku nemají opravdu dost peněz, protože v tom rezortu ty peníze chybí.
Opačný názor má Jaroslav Jirásko, viceprezident Asociace ředitelů základních škol.
Naším dlouhodobým cílem bylo, aby se zvyšovala nadtarifní složka platu učitelů, protože se domníváme, že nějaké motivační složky jsou důležité pro řídící práci ředitelů škol, a v tomto případě se vlastně jedná o to, že část navýšení mzdových prostředků, které do školství směřují, by právě směřovala na navýšení této netarifní složky, a my dlouhodobě s tímto trendem souhlasíme.
Jsou sporná 2% dostatečným důvodem ke stávce učitelů? O tom mluvil moderátor Martin Matějka s komentátorem online deníku Aktuálně.cz Davidem Klimešem.
Myslím si, že ne, protože ministr Plaga avizoval, že prostě nechce všechny ty peníze dát plošně rovně každému, ale že skutečně by tam měla být nějaká vůle pro ředitele té které školy, aby aspoň trošku se mohl rozhodnout o tom osobním odměňování. A podle mého názoru je to i správně. Já myslím, že to všichni věděli, tušili, a stávka učitelů asi by byla na místě, když se to začalo celé vyjednávat, ale skutečně ono těch 10% prostě půjde na platy učitelů, akorát prostě teď se školští odboráři postavili na zadní, že tam nechtějí mít tu složku těch osobních odměn a všechno by mělo být dáno do těch tarifů. Nejsem si jistý, jestli to úplně veřejnost pochopí.
Podcenil ministr učitele, když pozměnil tu původní dohodu o navyšování platu?
Já si myslím, že ne. Myslím si, že právě kdyby byla třeba stávka v té chvíli, kdy se ustoupilo z těch debat o tom, že by učitelé třeba měli mít na příští rok navýšení až o 15% a začalo se bavit o té částce 10%, tak tam asi by to bylo pochopitelné, ale nic takového jsme nezaslechli. Odboráři se s tím plus minus smířili a až teď na konci po nejrůznějších debatách se jim to najednou nelíbí. A skutečně ministr Plaga, co si tak pamatuji, tak skutečně s nimi vyjednával poměrně dlouho, chvilku to vypadalo, že bude se všem navyšovat o nějakou pevnou částku v korunách, 2700 korun, pak najednou z toho bylo procentní navyšování, u toho jsme zůstali a najednou teď válčíme o ty 2%, jestli tam ten, který ředitel může si rozhodnout, jestli odmění toho lepšího učitele více či méně. Takže myslím si, že to ministr Plaga úplně nepocenil.
Učitelé stávkovali v letech 2003, 2007 a 2008. Velkých úspěchů ale nedosáhli. Tak jak podle vás vyzní jejich protesty letos?
Myslím si, že to bude velmi podobné. To je prostě ten základní problém učitelského stavu, že když v Česku přestanou jezdit vlaky a začnou stávkovat strojvůdci, tak to ochromí celou zemi. Nemusíme se vracet až do toho roku 1997, ještě se to několikrát zopakovalo. Když zahrozí i lékaři a je strach z toho, že opravdu budou zavřené nemocnice nebo jenom základní příjem, také to nějakým způsobem zvedne ten stát ze židle, ale upřímně řečeno, když se na jeden den zavřou školy, tak myslím, že studenti z toho mají spíše radost a velký nátlakový prostor, myslím, že z toho není.
Na druhou stranu, když se podíváme trošku zpátky na předvolební sliby, kdy snad každá strana slibovala v těch předvolebních debatách, pojďme zvýšit učitelům platy o 10, o 15%, a teď vlastně ta realita je zase úplně jiná, tak proč se to nedaří vlastně nějakým způsobem realizovat tyto předvolební sliby, když se tím vlastně oháněly všechny strany?
No už v těch předvolebních slibech, kde opravdu do jedné všechny strany slibovaly radikální navýšení učitelských platů, tak nikde nebyla dořešena zas tak úplně ta výdajová stránka ve smyslu toho, kde na to vzít. A skutečně to, co nyní prosazuje ANO, tak určitě nedokáže vykrýt ten letitý vnitřní dluh školství, především právě na platech učitelů, které jsou opravdu často ostudně nízké, třeba v mateřských školkách s bídou učitelky nyní teprve přesáhly 30 tisíc hrubého. Ale na druhou stranu určitě to není zas tak daleko od těch slibů, co v těch jednotlivých programech bylo. Takže na to, co politici slibovali a na to, že jsme tak trošku věděli, že na ty sliby nemají nebo to nemají promyšlené, tak vlastně to navyšování, které nyní předvádí vláda, tak vlastně zas není tak úplně špatné. Já chápu, že učitelé nemohou být stále spokojeni, ale to navyšování o 10% není opravdu málo ve srovnání s ostatními.
Řekl komentátor online deníku Aktuálně.cz David Klimeš.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Americký Pentagon ve středu zveřejnil první část záběru z tajné operace proti vůdci Islámského státu Abu Bakru Bagdádímu. Nejhledanější terorista světa zahynul minulou sobotu při akci amerického komanda. Skrýval se v domě na okraji vesnice v severozápadní Sýrii nedaleko tureckých hranic. Identitu samozvaného chalífy potvrdili jak zasahující vojáci, tak i testy DNA. Co je na záběrech vidět a co naopak není? Moderátor Jan Burda o tom mluvil se zpravodajem Českého rozhlasu na Blízkém východě Štěpánem Macháčkem.
No, ty záběry jsou vlastně letecké záběry, jsou černobílé, jsou hodně zrnité a je na nich vidět přiblížení se členů amerického komanda až ke zdi, kterou byl ten objekt, kde se Abu Bakr Bagdádí skrýval obklopený. Dále je vidět odvetná letecká střelba na ostrahu toho objektu poté, kdy Bagdádího strážci začali na americké letadlo střílet. A nakonec je vidět finální část té operace, kdy se letecké pumy zcela srovnaly celý objekt se zemí. Velitel ústředního velitelství americké armády Kenneth McKenzie JR, který ty záběry komentoval, uvedl, že z objektu zůstala jen plocha podobná parkovišti s dírami. Americká armáda totálně zničila ten objekt údajně proto, aby se nestal místem uctívání stoupenců Islámského státu. A co na těch záběrech naopak není, to je samotný Abu Bakr Bagdádí a jeho útěk do skrýše, kde se následně vyhodil do povětří. Nicméně ty zveřejněné záběry jsou nepochybně jen malá část celého materiálu a prezident Donald Trump zřejmě svádí boj se zpravodajskými službami o to, které ty záběry lze odtajnit a které ne.
Americký prezident Trump popisoval poslední chvíle Abu Bakra Bagdádího poměrně barvitě. Jsou tyto okamžiky nějak zdokumentované?
To zatím nevíme, každopádně na těch zveřejněných záběrech tedy tyto okamžiky nejsou. Donald Trump popisoval, jak Abu Bakr Bagdádí, honěný vojenskými psy, doslova fňukal a brečel předtím, než se tedy ve skrýši vyhodil do povětří. Generál McKenzie JR uvedl, že žádné podobné podrobnosti z posledních chvil Abu Bakra Bagdádího potvrdit nemůže, že mu nejsou známé. Potvrdil jen to, že se Bagdádí před těmi vojenskými psy skutečně snažil ukrýt i se svými dvěma dětmi do skrýše v tom objektu, že oběma dětem bylo méně než 12 let a že zřejmě z té skrýše ještě střílel, než se tedy vyhodil sebe i ty dvě děti do povětří.
Štěpáne, můžete upřesnit, jak se Američanům podařilo Bagdádího identifikovat?
V té identifikaci mají zřejmě Američané dost jasno. Oni měli údaje o Bagdádího DNA už z doby, kdy ho po americké invazi do Iráku v Iráku věznili. To bylo v roce 2004, tedy už před 15 lety. No a k potvrzení té identity přispěla dnes už dobře známá akce kurdského agenta, který se zmocnil Bagdádího spodního prádla, přičemž i vzorky DNA pak Američané srovnali právě s tou svojí starší databází. No a finální identifikaci provedli Američané na ostatcích Bagdádího, které převezli pak z té skrýše na svou vojenskou základnu a tam se jim údajně ta identita zabitého skutečně potvrdila.
Shrnul blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček. Podle odborníka na Blízký východ Daniela Křížka z Filozofické fakulty Západočeské univerzity má Bagdádího smrt spíše symbolický význam.
Bagdádí těžko mohl v posledních měsících nebo v posledním roce nějak efektivně řídit organizaci Islámský stát, protože když se na vás pověsí ta mašinérie zpravodajsko-vojenská Spojených států, tak prostě je vaše role skutečně, řekl bych, že byl pro Islámský stát, pro tu organizaci spíše přítěží v poslední době.
Koncem týdne pak teroristická organizace Islámský stát potvrdila, že je její vůdce Abu Bakr Bagdádí po smrti. Oznámila také jméno jeho nástupce. Kdo se jim stal a co džihadisté řekli ke smrti Bagdádího? Otázky pro redaktora zahraniční redakce Zdeňka Nováka.
Podle prohlášení, které vyšlo na propagandistickém webu džihadistů, je Bagdádí skutečně po smrti. Kromě jeho smrti potvrdili džihadisté také smrt Abul Hasana Muhajida, tedy dosavadního mluvčího Islámského státu. Na tom webu Al-Furqan džihadisté oznámili, že krátce po Bagdádího smrti se sešlo nejužší vedení této organizace a zvolilo si své nové vůdce a jmenovalo také nového mluvčího. Tím se stal Abu Hasan Hamza al-Kurajší. No a především tedy Islámský stát jmenoval svého nového chalífu, tedy nového vůdce této organizace, no a podle jeho interpretace i vlastně všech muslimů.
Kdo je tedy teď ten nový vůdce takzvaného Islámského státu?
Podle oznámení mluvčího džihadistů je novým chalífou muž představený pod jménem Abu Ibrahim al-Hášimi al-Kurajší. Islamistická organizace k němu moc konkrétních podrobností nepřidala. Víme jen, že podle prohlášení Islámského státu je nový chalífa dlouholetým džihadistou a patří mezi prominentní postavy svaté války. Nevíme ale nic o jeho skutečném původu ani nic dalšího. Jméno totiž působí spíš jako takzvané nom leger, tedy bojová přezdívka, jakou si džihadisté často dávají a různě ji i mění. To jméno toho nového chalífy nicméně má významnou symbolickou hodnotu.
Co přesně znamená?
No, přídomek al-Hášimi odkazuje na rod Hášimovců, což je tedy královská rodina pocházející z islámského města Mekky, která v současnosti vládne v Jordánsku. Tento rod svůj původ odvozuje od proroka Muhammada, no a podle plánů z počátku 20. století měl vládnout celé oblasti Levanty, včetně třeba Sýrie. To druhé jméno, tedy al-Kurajší, pak odkazuje přímo na klan Kurajšovců, tedy opět přímo k proroku Muhammadovi. To ale nemusí ve skutečnosti nic znamenat. Například jméno, pod kterým známe Abu Bakra Bagdádího, naznačuje, že i on pocházel z Bagdádu, což ale není pravda. Bagdádí se totiž narodil nejspíš v irácké Sámaře. Jeho jméno Abu Bakr zas může odkazovat na prvního islámského chalífu a podobná souvislost je vlastně i u toho jména toho nového chalífy Islámského státu.
Shrnul redaktor Zdeněk Novák, kterého se ptala moderátorka Renata Kropáčková. Z rakouských restaurací zmizely tento týden navždy popelníky. Několikrát projednávaný i zrušený zákaz kouření nakonec vstoupil v platnost 1. listopadu. Největší komplikace se čekají ve Vídni, kde je řada nočních podniků. Podle zpravodajky Českého rozhlasu Pavlíny Nečáskové zákaz těžce nesou i kuřáci v menších městech.
Je báječné, že si konečně tady. Stojí nad vchodem do kuřácké části hospody Leban v rakouském Kidze. Je to klasický lokál se stálými štamgasty. Scházejí se tu bez domluvy a často se prý i dohadují o všem možném. Hansi sem přišel vychutnat jednu z posledních cigaret uvnitř.
Zákaz kouření je nesmysl. Má být prostor pro kuřáky i pro nekuřáky. Teď bude většina z nás stát venku. To prostě není správné.
Josef Leban zdědil podnik po svých rodičích a ti zase po svých. Nad zákazem nejprve mávne rukou. Je rád, že se prý už konečně ví, jak to tedy bude. Ale přiznává, že to není úplně podle jeho představ.
Musíme se podle toho zařídit. Teď máme dle toho upravený podnik. Velká místnost je nekuřácká a menší je pro ty, co si chtějí dát cigaretu. Teď budeme muset celý systém změnit.
Simon přišel do Lebanu výjimečně, má svůj oblíbený podnik někde jinde. Teď si ale myslí, že bude možná více večerů trávit doma.
Myslím, že to není dobré ani pro nás, ani pro majitele. My tu máme jeden oblíbený kuřácký bar, který je vždy plný. Chodili jsme tam i proto, že si můžeme dát cigaretu. Teď ale přijde o většinu zákazníků.
Rakousku se přezdívalo popelník Evropy. Byla jednou z posledních zemí, v jejichž podnicích jste mohli ještě stále procházet kouřovou mlhou. Názory nejsou pouze negativní. Pod peticí vyzývající vládu cigarety v restauracích zakázat se podepsali v předešlých měsících tisíce lidí.
O zákazu kouření v rakouských restauracích natáčela zpravodajka Českého rozhlasu Pavlína Nečásková. Odmítáním uprchlických kvót Česko, Maďarsko a Polsko porušili své povinnosti. Ve svém posudku to uvedla generální advokátka Soudního dvora Evropské unie Eleanor Sharpstonová. Podle českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je potřeba vyčkat na rozhodnutí soudu. Viceredaktor Ladislav Novák.
Česko odmítalo přijmout žadatele o azyl s tím, že o vnitřní bezpečnosti si má každá země rozhodovat sama. Generální advokátka Sharpstonová to ale nepovažuje za platný argument. Pokud by Česko některé žadatele vyhodnotilo jako hrozbu, mohlo jim při udělení azylu jednoduše odmítnout. Konečný verdikt soudu ale nemusí odrážet názor advokátky, uvedl zástupce české vlády v tomto sporu Martin Smolek.
Uvádí se, to je jako velmi matoucí to číslo, že zhruba v 60% soud jako
druhé strany skutečně advokáta.
Systém přerozdělování uprchlíků skončil v roce 2017. Žalující Evropská komise uznává, že verdikt nebude mít velký význam, protože sjednat nápravu už není možné.
Pokračuje souhrn důležitých a zajímavých událostí uplynulých 7 dnů. Příjemný poslech další půl hodiny přeje Lubice Bergmanová.
Týden plus.
Státní zástupce nařídil znovu prověřit smrt Jana Masaryka. Stalo se tak kvůli nahrávce, kterou nedávno objevil Český rozhlas. Československý ministr zahraničí a syn prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka zemřel v březnu roku 1948. Verzí úmrtí je ale víc, jak doplňuje redaktorka Anna Horáčková.
Státní zástupce se opírá o záznam policisty Willibalda Hoffmana, který byl v roce 1948 na nádvoří Černínského paláce, místě, kde Jana Masaryka našli mrtvého, jako jeden z prvních. Tvrdí, že s tělem bylo manipulováno a rozporuje autenticitu fotografií z místa činu.
To není původní snímek.
Případem se bude i dál zabývat Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, který patří pod policii. Jeho ředitelka Eva Michálková okomentovala další postup jen e-mailem.
Spis dosud ani nemáme fyzicky na útvaru, takže nejsme obeznámeni s novými tvrzeními k případu úmrtí Jana Masaryka. Délku prověřování nelze odhadnout, nicméně může trvat v řádech měsíců.
Zatím poslední verdikt z roku 2003 zní, že Masaryka někdo zavraždil. Pachatele se ale nepodařilo odhalit.
V posledních 10 letech byl případ už dvakrát otevřený. Může tedy tato nahrávka přinést průlom do vyšetřování? Moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček se na to zeptal doktora Pavla Carbola z katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
No, jestli může průlom přinést, to se ukáže, protože v podstatě ohledně pádu těla Jana Masaryka nebyla provedena ještě doposud nikdy policejní rekonstrukce. A ta nahrávka napovídá, jaká byla zřejmě pravdivá poloha těla ráno po dopadu, když bylo nalezeno, a z toho by se dalo usuzovat, která z těch zvažovaných variant smrti Jana Masaryka by byla nejpravděpodobnější.
Někteří odborníci ovšem tvrdí, že ty důkazy, které popsal pan Hoffman, nijak zvlášť neosvětlují, jak se události kolem smrti Jana Masaryka staly. Třeba Jan Kalous z Ústru si myslí, že s tělem se mohlo před focením manipulovat, ovšem spíš kvůli jeho ohledání bezprostředně po nálezu. Je vůbec možné přijít v téhle kauze s něčím zásadně novým, pokud nevydají svá tajemství ruské archivy?
Já domnívám, že i když nevydají svědectví ruské archivy, případně i jiné archivy, třeba západních tajných služeb, tak lze to o něco posunout, protože dopad těla může napovědět, jestli se jednalo o skok, pád, případně nešťastnou náhodu, protože Willibald Hoffmann na té nahrávce říká, že tělo leželo na boku ve skrčené poloze hlavou ke zdi Černínského paláce a bylo velmi blízko zdí, odhaduje, jestli to řeknu přesně, zhruba 30 cm, kdežto ty fotografie, které jsou veřejně dostupné v literatuře, na internetu a podobně, ukazují tělo ministra, které leží na znak a leží nohama směrem k budově a leží poměrně daleko od té budovy. Takže pochopitelně dopad toho těla může hodně napovědět, ale to by se právě prokázalo tou případnou rekonstrukcí, co z toho je vlastně smysluplné považovat za nějaké objektivní důvody nebo věci, které vedly ke smrti Jana Masaryka.
A prosím jenom o stručnější odpověď na závěr. Pokud by se našly důkazy, které by svědčily o spáchání vraždy, můžeme se dočkat odhalení identity pachatelů?
No, domnívám se, že to je otázka poměrně složitější, protože například nedopalky cigaret, které se dochovaly v Masarykově bytě a bylo jich tam spousta, tak státní bezpečnost zabila, v podstatě zmizely a nikdy se nenašly. Dneska by šlo udělat rozbory DNA a další věci, ale tohle nám bohužel nenapoví, kdo všechno se v tom bytě v posledním dní pohyboval.
Uvádí doktor Pavel Carbol z katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Kolega ze zahraniční redakce Štěpán Sedláček pak mluvil s praneteří Jana Masaryka, Charlotou Kotíkovou, která žije ve Spojených státech. Zeptal se jí, co říká na zprávu o obnovení vyšetřování.
No, nejdříve byla trochu zaskočená, protože se o tom dozvěděla ode mě, ale poté, co si tedy zjistila podrobnosti, tak to znovu otevření případu jednoznačně podpořila.
Jestli se to podaří vyřešit po všech těchto letech, kdy vlastně většina svědků a je mrtvých, tak to je otázka, no ale čím blíže by bylo možné se přiblížit k pravdě a poznání toho, co se vlastně skutečně v tom Černínském paláci v ty noci stalo, tak tím lépe. Takže já to absolutně vítám.
Uvedla Šarlota Kotíková, která teď zvažuje, jak by případně mohla tomu vyšetřování sama přispět.
Dozvěděl jsi se od ní, co se o smrti Jana Masaryka říká, traduje v jeho rodině?
Tak podle Šarloty Kotíkové, které tehdy bylo asi 7 let, tedy rodina nikdy nevěřila tomu, že šlo o sebevraždu, mimo jiné i vzhledem k tomu, jak to vypadalo v bytě Jana Masaryka po jeho smrti.
V tom bytě byl neuvěřitelný nepořádek, ale neuvěřitelný. Tam prostě byla bitva a to všichni ještě viděli. Tam se odehrál nějaký boj. No. V 68 to taky bylo otevřený přece. A máma tam byla jako jeden z těch svědků, no, takže v té její výpovědi to tam někde musí být.
Říká Kotíková s odkazem na vyšetřování z 60. let minulého století. Věří tedy, že Jan Masaryk byl zavražděn, protože stál v cestě určitým plánům, a to nejen v tehdejším Československu, ale i na mezinárodní politické scéně.
No i co já si myslím, já jsem byla dítě, tak si můžu myslet jen to, o čem se v rodině mluvilo. No ale to bylo viděné vždycky jaksi hlavně v důsledku Maršalova plánu, že? Takže Masaryk byl prostě určitá překážka v internacionální politice ty doby. Tak bylo potřeba se nějakým způsobem tohoto nepohodlného člověka zbavit. No a jak se to stalo, ty mechanismy toho by bylo velice zajímavé tedy objevit. Že rodina si nikdy nemyslela, že by to byla sebevražda.
Popisuje pranéteř Jana Masaryka Šarlota Kotíková.
Co říká Masarykova příbuzná na to, že se obnovuje vyšetřování úmrtí jejího předka, to zjišťoval Štěpán Sedláček, se kterým mluvila moderátorka Renata Kropáčková. Dolní komora amerického kongresu ve čtvrtek formálně schválila přípravu impeachmentu prezidenta Donalda Trumpa. 232 poslanců bylo pro, 196 proti. Rezoluce je schválená. Oznámila Nancy Pelosiová, předsedkyně sněmovny reprezentantů. Právě tam mají demokrati většinu. Tímto krokem tak prosadili rezoluci, která posune vyšetřování do další fáze. Teď přijdou na řadu veřejná slyšení a svědky budou smět předvolávat i republikáni a později také právní tým prezidenta Trumpa. Situaci ve Washingtonu sleduje náš tamní zpravodaj Jan Kaliba.
Velmi rušný den, plný emocí máme za sebou. Začalo to hlasováním, při kterém dva demokrati byli proti rezoluci, kterou sněmovna jako celek oficiálně posvětila vyšetřování směřující k možné ústavní žalobě. Naopak prohlasoval jeden bývalý republikán, jinak vše podle stranických linií, což je rozdíl oproti minulým impeachmentům. Prezident Trump reagoval jedinou větou, zopakoval, že jde o největší hon na čarodějnice v americké historii. Kromě toho také podle deníku Washington Post pozval na oběd skupinku věrných senátorů, se kterými probíral i postupující vyšetřování. Mezitím na Kapitolu zasahovala policie, když někteří demokrati dostali ke dveřím svých kanceláří balíčky neznámého obsahu od Národního kongresového výboru republikánů. Byli s červenými mašlemi a nápisem ať začnou balit, v narážce na to, že hlasovali pro rezoluci o impeachmentu a že jim to voliči příští rok spočítají.
Schválená rezoluce nastavila pravidla dalšího vyšetřování prezidenta Trumpa. Jak to komentují republikáni a demokraté?
Ta pravidla jsou v mnoha ohledech podobná jako v případě prezidentů Nixona a Clintona. Dávají republikánům možnost navrhovat svědky a klást jim otázky při těch veřejných slyšeních, která mají u Výboru pro kontrolu tajných služeb začít do 2 týdnů. Potom se případ posune k justičnímu výboru, ten případně vypracuje body obžaloby a tam by měli dostat prostor i právníci prezidenta Trumpa, pokud ovšem Bílý dům bude při vyšetřování spolupracovat, což se zatím neděje. Republikáni tvrdí, že stále nejde o spravedlivý proces. Bílý dům označil vyšetřování za protiústavní a neamerické. Naopak demokrati uvedli, že nevědí, proč se republikáni bojí pravdy a že každý by měl podpořit možnost, aby si Američani poslechli fakta na vlastní uši.
S washingtonským zpravodajem Českého rozhlasu Janem Kalibou mluvil moderátor Jan Bumba. Ten zároveň chtěl vědět i to, jak velký krok k impeachmentu udělali američtí zákonodárci. Jeho hostem byl analytik České televize a odborník na dění ve Spojených státech Teodor Marjanovič.
Udělali ho američtí demokraté, mají víc nabito, než měli nabito zhruba před loni, kdy také hodně mluvili o impeachmentu. Tenkrát šlo o to, jestli americký prezident Donald Trump nespolupracoval během volební kampaně před tedy prezidentskými volbami v roce 2016 s ruskou špionáží. To potom po tom dlouhém vyšetřování se ukázalo jako, že to je nedostatečně opodstatněné podezření a teď mají teda silnější argument a to je ten, že prezident Trump během svého nedávného telefonického hovoru s ukrajinským prezidentem Zelenským požádal Ukrajinu, aby vyšetřovala Huntera Bidena, což je syn jednoho z tedy jeho politických protivníků Trumpových teďka v prezidentských volbách, Joe Bidena. Jde o to, že Hunter Biden se údajně dopouštěl korupce na Ukrajině, když tam pracoval v jedné firmě. Takže tento hovor telefonický, který byl nahrán, je samozřejmě teďka jakoby jádrem celé té věci.
Víme něco o tom, jestli Trump je znepokojen tím, co se děje, anebo jestli to přehlíží?
Víte, já si myslím, že Trumpovi se to líbí. Jako, on má rád konflikt, on má rád prostě jakoby vyhrocené situace. A teď se blížejí americké prezidentské volby a on to samozřejmě pořád dokola bude zdůrazňovat, že tohle to není opodstatněná věc, nýbrž to je součást politického boje demokratů před tedy prezidentskými volbami za rok. A vidíte, republikáni ho všichni podpořili jako jeden muž. Tam není jediná
a není to,
věc.
Není to až překvapivé, že se nepřidal žádný republikán?
No, já si myslím, že to všichni vidí teďka v Americe s optikou toho politického boje před prezidentskými volbami, což právě ale je vítr v plachtách Donalda Trumpa. On to tím pádem může vysvětlovat, jakože tady nejde o nějaké zneužití jeho funkce, k tomu, aby požádal teda cizí stát k tomu, aby mu pomohl v domácím politickém boji. To samozřejmě, ta podstata věci dává jakoby jako důvod k impeachmentu. Prostě je proti zákonu a tím on porušil ústavu a všechno možné. Ale on to teďka bude v té vyhrocené politické situaci interpretovat jako politiku čistou a podívejte, republikáni za mnou stojí. Takže jen ať demokrati s tím v tom pokračují, jenom se ukáže, jaký jsou to prostě pokrytci. To bude zhruba Trumpova argumentace a on bude znovu říkat, já jsem ten, který chce udělat ve Washingtonu pořádek a podívejte, jak se tyto elity spovykané brání, jak mě chtějí porazit tímto procesem nikoli ve volbách. To, co říkám teďka, to myslím, že bude Trumpova argumentace po celý teďka zbytek toho roku, který nám zbývá do voleb za rok.
No a jak velká tedy je pravděpodobnost, že se impeachment povede v tom smyslu, že Donald Trump přijde o úřad?
Já si myslím, že ta pravděpodobnost je velmi malá, protože jakmile to dorazí do Senátu, tak tam mají republikáni většinu a vidíte teďka ve sněmovně reprezentantů se ani jeden republikán nepřidal na jeho stranu a z toho tím pádem já si můžu jako domnívat, že o to menší je šance, že by pak v Senátu, kde republikáni mají většinu, že by tam snad se to mohlo nějakým způsobem otočit. Takže myslím si, že v lednu, v únoru celá ta věc skončí a tento impeachment, tento pokus o ústavní vyjádření nedůvěry půjde do dějin jako další ukázka jako celkem marné snahy prostě sesadit Trumpa jinak než ve volbách.
Odhaduje analytik České televize Teodor Marjanovič.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
30 let po pádu železné opony většina lidí v bývalém východním bloku nelituje převratných změn, které přinesla změna režimu. Naopak jsou spokojeni s hospodářskými i politickými poměry. I to vyplývá z nového průzkumu veřejného mínění americké agentury Pew Research Center. Ta se opakovaně ptala lidí na jejich postoje, a to v 16 evropských zemích, včetně Česka. Nicméně názory Čechů na Evropskou unii zůstávají rezervované. Reportér zahraniční redakce Štěpán Sedláček zjišťoval víc.
Většina lidí v Česku hodnotí změnu z roku 1989 pozitivně. Přechod k tržní ekonomice i pluralitnímu systému Češi schvalují.
Objasňuje Jacob Poušter, jeden z autorů průzkumu, který se konal během května a června a získával informace od bezmála 19 000 lidí ze 14 členských zemí Evropské unie, ale také Ruska, Ukrajiny a Spojených států.
Češi také věří, věří, že se jejich děti budou mít lépe i v dobré vztahy s jinými evropskými národy, ale jejich hodnocení Evropské unie není tak kladné jako v jiných zemích. Pouze 52% vidí Evropskou unii příznivě, zatímco v evropských zemích jsou to v průměru 2 ze 3 oslovených. Pouze 4 z 10 Čechů si taky myslí, že členství v unii je dobrá věc, ale rád bych dodal, že postoje vůči unii jsou teď pozitivnější než v době krize eurozóny v letech 2012 a 2013, kdy jsme se ptali naposledy.
Takže na základě získaných dat byste řekl, že Češi vidí výhody, které jim přinesla změna režimu.
V souhrnu ano, ale v otázce, kdo má ze změn největší přínos, se postoje liší. Češi se domnívají, že větší užitek přinesli politikům a biznismenům. To uvedlo 9 z 10 oslovených. Nicméně 54% si myslí, že i běžní lidé mají z pádu komunismu prospěch.
Na jaké další rozdílné postoje mezi Východem a Západem jste narazili?
Lidé z východní části Evropy jsou optimističtější v otázce budoucnosti svých dětí. Oproti lidem ze západní Evropy věří, že si další generace finančně polepší. To platí o Rusku, Ukrajině, Litvě nebo Polsku. Ve srovnání s Francouzi nebo Španěli věří v lepší budoucnost svých dětí. Například jen 16% oslovených Francouzů si myslí, že jejich děti na tom budou lépe než oni.
Vysvětluje Jacob Poušter z agentury Pew Research Center. V Česku prezentoval výsledky odborníkům ve spolupráci s neziskovou organizací Aspen Institute Central Europe. Celý rozhovor najdete na serveru irozhlas.cz.
S výzkumníkem americké agentury Pew Research Center mluvil reportér Štěpán Sedláček. 31. říjen měl být původně posledním dnem britského členství v Evropské unii. Místo toho se ve Spojeném království rozjela předvolební kampaň a 12. prosince čekají Brity předčasné parlamentní volby. Premiér Boris Johnson věří, že volby vyřeší současný pat a nový parlament schválí jeho brexitovou smlouvu. Část opozice zase doufá, že noví poslanci mohou dokonce brexit zastavit. Mohou předčasné volby vyvést britskou politiku ze slepé uličky, do které se při jednání o brexitu dostala? Náš zpravodaj ve Spojeném království Jaromír Marek se zeptal vlivného, i když momentálně nezařazeného poslance Dominika Greeva.
Každé volby jsou bez pochyby vrcholně demokratickou událostí, která by mohla restartovat naši politiku. Ale stane se tak, pokud Boris Johnson nezíská vládní většinu, bude se muset zase s někým spojit a když se potkáme v lednu, budeme se pravděpodobně bavit o tom též.
Dominic Greave patří k nejvýraznějším postavám britské politiky. Bývalý generální prokurátor byl donedávna významným členem konzervativní strany. Jako zkušený politik i právník je autorem mnoha poslaneckých návrhů, které při projednávání Brexitu nadělali jak Theresa Mayové, tak Borisu Johnsonovi mnohé vrásky na čele.
Myslím si, že premiérovo volání po předčasných volbách byla chyba. Existuje velké riziko, že konzervativní strana nezíská potřebný počet hlasů pro hladké vládnutí. Celá strategie s předčasnými volbami může vládě vybuchnout do obličeje. Je docela dobře možné, že další křesla dokonce ztratí.
Do voleb půjde bývalý konzervativec Dominic Greave jako nezávislý kandidát. Předčasné volby podle něj nevyřeší hlavní problém, kterému čelí britská společnost, a tím je rozdělení na dva nesmiřitelné tábory.
S britským poslancem Dominikem Greavem natáčel náš londýnský zpravodaj Jaromír Marek. Moderátorka Renata Kropáčková se ještě zeptala analytika výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Krištofa Kruliše, jestli v předčasných parlamentních volbách půjde hlavně o souboj Jeremyho Corbyna s Borisem Johnsonem.
Určitě tohle bude hlavní nosné téma, ale zároveň vlastně celý ten předvolební sklání v Británii je souboj 650 individuálních soubojů v těch jednotlivých okrscích, které můžou být diametrálně odlišné, ale v zásadě budou všechny na pozadí toho hlavního klání konzervativci, libristi, ale samozřejmě třeba ve Skotsku, ve skotských okrscích bude to téma úplně jiné. Tam naopak třeba v těch posledních volbách Theresa May získala 14 mandátů a dá se předpokládat, předpokládat, že konzervativci budou mít velmi těžko je obhájit. Naopak zase v jiných okrscích budou pod tlakem lejbristů ve velkých městech, liberálních demokratů, někde třeba ve venkovských oblastech na západě a jihu Anglie, ale zase se budou snažit propracovat do toho středu Anglie proti lejbristickým okrskům. Takže ono to bude individuální souboj a i individuálních osobností, kteří právě v tom, jak ten parlament dosud byl celku fragmentovaný, tak i třeba se kvůči té otázce Brexitu, ale i dalším otázkám hlasovali různým způsobem, takže ne každý lejbrista je vlastně i proto ty své voliče v tom svém daném okrsku tím samým, protože pro někoho jsou opravdu lejbristé, kteří jsou zastánci Brexitu i hlasovali s vládou a dávali jí své hlasy a naopak jsou lejbristé, kteří naopak jsou mnohem více pro setrvání než jejich vlastní předseda Corbyn.
Přece jenom od referenda o odchodu Británie z Evropské unie uplynuly už víc jak 3 roky. Jak se během nich britská společnost proměnila? Jak moc jí rozdělily právě ty velmi vyhrocené debaty okolo podoby Brexitu?
V zásadě ta britská společnost byla rozdělená už od doby, kdy David Cameron ohlásil v televizi Bloomberg to, že chce vůbec to referendum vyhlásit, tak už ty debaty se začaly vést a od té doby se vlastně neskončily. Já si myslím, že řada společností už téma Brexit vyplá, jakmile média začnou hovořit o Brexitu, tak přepínají a listují na jiné stránky a tohle to určitě bude také jakoby nutné pro ty, kdo budou připravovat volební kampaně, zohlednit, že nemůže u ty strany jít čistě jenom s tím brexitovým tématem, protože ne všechny voliče s tím, nebo tak široké spektrum voličů s tím mohou oslovit. Může to tak být třeba u liberálních demokratů, kteří apelují na své voliče s tím, že oni chtějí vzít zpět tu žádost o Brexit a celý ho zvrátit, aniž by třeba dali ještě možnost dalšího referenda lidem o to znovu hlasovat. A to může samozřejmě oslovit to jádro voličů, kteří jsou proti Brexitu, ale zároveň z těch 48% to není celé tohle jádro, to znamená, že 48% je řada a významné procento, které chce už tu věc mít za sebou.
Pokud vyhraje Johnson, odejde Velká Británie dřív než 31. ledna, což je ten další odložený termín, se kterým lídři Evropské unie souhlasili?
Vzhledem k tomu, že volby mají být 12. prosince, přes Vánoce se už toho moc nestihne, tím pádem to datum, které je tam nastaveno 1. ledna, ke kterému bylo možné vystoupit, kdyby ta dohoda byla schválena, jak Británii, tak Evropský parlament, tam je velmi, velmi málo pravděpodobné, že by se stihlo, tak spíše je ve hře to 31. ledna.
Soudí analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Krištof Kruliš. Před 60 lety, přesně 30. října 1959, měla premiéru divadelní hra Člověk z půdy. Byla to první inscenace nově vzniklého divadla Semafor, které se pak stalo fenoménem 60. let. V Člověku z půdy také zazněly písničky, které prakticky zlidověly. Jak doplňuje redaktor Jan Herget, úspěšné představení zaznamenala v roce 1961 televize a o 2 roky později vznikla i rozhlasová verze.
Smíchu toto představení. Trochu je a trochu není, záleží teď velectění na vašem rozhodnutí.
Hlavní postavou hry je spisovatel Antonín Somr, starý mrzout, který žije na půdě a občas ho tam vyruší mladí milenci.
Nechte toho a běžte domů, nebo to budu oznámit pánům rodičům.
Petře, není tu někdo?
Asi jo.
Kdo jste? A co tu děláte?
To bych se měl ptát spíš já vás. Vy jste přišli za mnou?
Vy tady bydlíte?
Bydlím, nebydlím. Kdo může dneska s jistotou tvrdit, že vůbec někde bydlí, kromě Hlemíždě?
Na půdě ožívají i některé postavy Somrových románů, třeba Malý lord, kterého si zahrál autor hry Jiří Suchý.
Malý lord se jmenuje toto mé dílo.
Kde je?
Kdo stání u všech kupců?
Ne, není.
Že by byla vyprodána? Hedviko, slyšíš? Já jdu na dračku.
Tak jděte, ale nejdřív navalte malýho lorda.
Nepovídejte a běžte, určitě ho seženete.
Neseženu.
Seženete. Já to musím vědět, já jsem autor.
Já to musím vědět líp, já jsem malý lord.
Děj hry je proložený mnoha písničkami Jiřího Šlitra. Tu nejslavnější si zaspívala Pavlína Filipovská a verze vydaná na gramodesce dlouho držela rekord v počtu prodaných nosičů.
Včera neděle byla, včera byl hezký čas. Včera neděle byla, za týden bude zas.
Dál v představení zazněly hity jako Pramínek vlasů, Dítě školou povinné nebo Léta dozrávání. Většinu z nich zpívalo originální mužské kvarteto, ve kterém vynikali především Karel Štědrý a Valdemar Matuška.
Ty pánský girls, to byl nápad Jirky Suchýho a myslím, že to byl dobrý nápad. Prostě v místě, kde je nějaká spojovací muzika a kde by normálně na západě vylezly na jeviště čtyři krásné holky, tak tedy vylezly čtyři voškliví chlapy.
Člověk z půdy měl premiéru v divadélku ve Smečkách, dnes tam sídlí Činoherní klub, a dočkal se 228 repríz. Pak následovaly další hry jako Zuzana je sama doma, Jonáš a Tingle Tangle, Taková ztráta krve a mnoho dalších. V nich mohli vyniknout nejlepší zpěváci té doby a Semafor se stal jedním ze symbolů uvolněných 60. let.
Reportáž o 60. divadla Semafor připravil redaktor Jan Herget. A tím končí dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubice Bergmanová.